Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Hotbird 8-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Daşa dönən karxanalar. Azərbaycandakı karxanaların bir çoxunda əvvəl daş kəsən maşınların gürültüsündən qulaq tutulurdu, indi qur deyəndə.
İşdir bu. Bu iş bir səniz olmalı. Dayanmadan işləmə.
Allah burada. Düzdən bugün pul tapmışam. Çörəz almış.
Nəyə də məcburuq.
Ermənistanda milli valyuta dəyərdən düşdü. Manatın başına nə gələ bilər?
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov hesab edir ki, hökumət bazara müdaxiləni dayandırsa, yəni manatı ayaqda saxlamaq üçün pul xərcləməsə, 1 dollar 1 manat 50 qəpiyə qədər qalxa bilər.
Türkiyə Azərbaycanın ürəyini ağrıda bilərmi? Ankara Yerevanla barışsa, bunun Qarabağ probleminə nə təsir olacaq? Amerikadan baxış. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Daxili İşlər Nazirliyinin sülh və demokratiya institutunun rəhbəri Leyla Yunusa qarşı iddialarını geri götürməsini alqışlayır. Təşkilatın yaydığı bugünkü bəyanatda belə deyilir. Leyla Yunusu polisin nüfuzunu ləkələməkdə günahlandıran nazir Ramil Usubov ondan təqsir verməsini, üzr istəməsini və 100 min manat təzminat ödəməsini istəyirdi. Amma nazir martın 2-sində Yasamalı rayon məhkəməsinin iclasında iddialarını geri götürüb. Amma Amnesty International təşkilatı eyni zamanda yüksək rütbəli məmurların hüquq müdafiəçilərini dediyi fikirlərə görə məhkəməyə vermək ənənəsindən narahatlığını bildirir. Bunun hüquq müdafiəçilərinin işinin mahiyyəti və ifadə azadlığı ilə uzlaşmadığını deyir. Təşkilat həmçinin Azərbaycanın hakim dairələrini Leyla Yunusun müsahibəsindəki faktları ciddi şəkildə araşdırmağa çağırır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın tərəfdaşı olaraq qalır və ona texniki yardımlar göstərir. Bu, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, islahatların müasir qaydalarla idarə olunmasına kömək deməkdir. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endirsi bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib. O, qeyd edib ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı, regionlarda iqtisadi artımın təmin olunması və iqtisadi inkişafa görə məsuliyyət Azərbaycan hökumətinin üzərinə düşür. Bu istiqamətlərdə hərəkət görünür və Birləşmiş Ştatlar buna təkan vermək üçün daimi texniki yardım təklif edir. Səfir hesab edir ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına nə qədər tez qoşulsa, bir o qədər də tez ölkədə iqtisadi artım müşahidə olunacaq. İndirsə, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq istiqamətində əldə etdiyi nailiyyətləri alqışlayıb və bu işdə ölkəsinin hər zaman Azərbaycana dəstək olacağını deyib. Milli büdcə qrupu, qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası cari ilin büdcəsinin əsas vəsaitlərinin bölünməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin bu il verdiyi 22 nömrəli sərəncamı qanunsuz hesab edir. Bəyanatda deyilir ki, büdcə sistemi haqqında qanuna zidd olaraq sərəncama ehtiyat vəsaitləri adlı maddə əlavə olunub və bu yolla 1,6 milyard manat və ya büdcə vəsaitlərinin 12%-dən çoxunu xərcləmək nəzərdə tutulur. Qurum bildirib ki, büdcə vəsaitlərinin qanunvericilikdə olmayan qaydalarla bölünməsi birinci dəfə deyil. Haqqadakı Beynəlxalq Hərbi Məhkəmə Sudan Prezidenti Ömər Əlbəşirin həbsinə sərəncam verib. Ömər Əlbəşir Darfur əyalətində qara dərili sakinlərə qarşı soyqırımı kampaniyasının təşkilində ittiham olunur. Baş prokuror Luis Moreno Ocampo Prezident Ömər Əlbəşirin günahkar olması ilə bağlı tutarlı dəlillər olduğunu deyir. Bu, hərbi məhkəmənin 7 illik tarixində fəaliyyətdə olan dövlət başçısının həbsi ilə bağlı verilən ilk qərardır. BMT-nin məlumatına görə 6 ildir ki, Darfurda gedən vətəndaş münaqişəsində 300 minə yaxın adam ölüb, 2 milyon yarımdan artıq adam isə ev eşiyindən didərgin düşüb. Əfqanistanın seçki komissiyası bəyan edib ki, ölkədə növbəti prezident seçkiləri nəzərdə tutulduğu vaxtdan əvvəl keçirilə bilməz. Prezident Həmid Kərzaya səlahiyyət müddətinin mayın 22-sində bitməsini əsas gətirərək seçkinin vaxtından əvvəl gələn ay keçirilməsini istəyir. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası bəyan edib ki, seçki nəzərdə tutulduğu kimi avqustun 20-sində keçiriləcək. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar, BMT və yerli müxalifət qrupları seçkinin avqusta keçirilməsinin tərəfdarıdırlar. Öz növbəsində NATO deyir ki, əgər seçki avqusta keçirilsə, beynəlxalq qüvvələr təhlükəsizliyi daha yaxşı təmin eləyə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. Türkiyə Azərbaycanın ürəyini ağrıdarmı? İl yarımdır belə ehtimallar səslənir ki, Türkiyə Ermənistanla barışsa bunun Bakı ilə Ankaranın münasibətlərinə nə təsir ola bilər? Hələ keçən ilin sentyabrında ilk dəfə olaraq Türkiyə Prezidenti Ermənistana səfər elədi. Türkiyə və Ermənistan rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri intensivləşir. Hətta belə məlumatlar da yayılır ki, Türkiyə münasibətlərinin normallaşması üçün Ermənistan qarşısında qoyduğu Qarabağın işğaldan azad edilməsi şərtindən imtina edə bilər. Hərçənd Ankara bu məsələdə mövqeyində dəyişiklik olmadığını bildirir. Amma Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bu günlərdə deyib ki, iki ölkə münasibətlərin yaxınlaşmasına 1915-ci ildən bəri bu qədər yaxın olmayıb. Azadlıq radiosuna müsahibə verən Amerikalı ekspert isə deyir ki, 13 il qabaqki hadisə təkrarlana bilər. Müsahibəni Natiq Zeynalov çatdıracaq.
Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini açsa, Bakı ilə Ankaranın münasibətləri uzun müddət çorlana bilər. Bunu Azadlıq radiosuna müsahibəsində Vaşinqtondakı Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Dr. Bülent Əlirza bildirib. O hesab edir ki, hazırda Türkiyə ilə Ermənistanın öz aralarında münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində apardıqları danışıqlar Bakı ilə ciddi problem yarada biləcək həddə deyil. Bülent Əlirza yada salır ki, bundan əvvəl də Türkiyədə Ermənistanla sərhədlərin açılmasına cəhdlər olub. Amma Bakının reaksiyasından sonra Ankara həmin addımı atmayıb.
1996 yılında Mesut Yılmaz başnazirken Ermenistan'la sınırını açılmasını istediğini söylemişti. Özellikle Washington'un da teşvikiyle. Fakat ondan sonra Mesut Yılmaz Haydar Aliyev'le görüşmüştü ve Türkiye bu konuktan gerilemişti. Tabi Ermenistan'la bir noktaya kadar gider. Ondan sonra eğer Azerbaycan memnun olmadığını belirtirse bu da muhakkak Türkiye'nin atacağı adımı etkiler. Karabağ meselesi halledilmeden ki Ermenistan'la ikili ilişkiler daha iyileri bir noktaya getirmeye çalışırsa, sınırları da açarsa, o zaman sanırım Bakü ile Ankara arasında çok ciddi sorun çıkar.
Bülent Əlirza bildirir ki, Türkiye ile Azerbaycan müəyyən qədər bir-birinə möhtac olan ölkələrdir. Azerbaycan həm Ermənistanla münaqişədə, həm də İran və Rusiya ilə siyasətində tarazlıq üçün Türkiyənin onun yanında olmağını istəyir. Türkiyədə Azərbaycandan gələn neft və qaza çox önəm verir. Bundan da savayı Azərbaycan həm dil, həm ənənələr, həm də coğrafi baxımından Türkiyəyə Orta Asiyanın digər türk dilli ölkələrindən daha yaxındır. Ona görə də ekspert Ankara ilə Bakının münasibətləri son dərəcə gərginləşdirəcək addımlar atacaqlarını real saymır. Bülent Əlirza hazırda Azərbaycandakı daxili siyasi proseslərin, xüsusilə də bir nəfərin istədiyi qədər prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiya dəyişiklikləri barədə referendumun Vaşinqtonda nə qədər yaxından izləndiyi barədə suala da cavab verib. Ekspert bildirir ki, hazırda prezident Obama və onun komandası daha çox ölkədəki iqtisadi böhranla məşğuldur. Azərbaycanda və digər keçmiş Sovet Respublikalarındakı proseslər isə o qədər də diqqət mərkəzində deyil.
Obama yönetimi sanırım ki, orada demokrasiyi zorlayacaq bir yaklaşıma ən azından şimdilik girməyəcək. Bunun səbəbi o demokrasiyə inanmamasından deyil. Bence Bush'tan daha fazla demokrasiye inanan bir prezident olacak Obama. Fakat buradaki ekonomik kriz o kadar zor ki bunlarla baş ederken aynı zamanda Azerbaycan ve diğer ülkelerdeki demokratik sorunları ağırlığını koyarak değiştirme çabasına en azından şimdilik gireceğini sanmıyorum.
Bülent Əlirza yada salır ki, Prezident George Bush da ilk vaxtlar İraktan sonra Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, Ordaniya kimi avtoritar ölkələrdə daha demokratik bir idarə etmə görmək istədiyini deyirdi. Amma Prezident Bush axır vaxtlarda həmin istəyindən vaz keçərək bu ölkələrlə daha yaxın dialoqa girdi.
Vaşinqtondakı Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Bülent Əlirzanın Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsinə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bakının daş karxanalarında fəhlələr özlərini niyə daşlarla müqayisə edirlər? Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi
mobil telefonu olan herkes Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Daşa dönən karxanalar. Azərbaycandakı karxanaların bir çoxunda əvvəl daş kəsən maşınların gürültüsündən qulaq tutulurdu, indi qu deyəndə. Düzdür, Azərbaycan hökuməti bildirir ki, qlobal maliyyə böhranının ölkəyə elə bir ciddi təsiri yoxdur. Hətta bu günlərdə Prezident İlham Əliyev Bərdədə səfərdə olanda bəziləri ona təşəkkür də eləyiblər ki, böhran Azərbaycanda hiss olunmur. Amma Azərbaycanda tikilən binaların sayı azalmaqda davam edir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu isə Bakı ətrafındakı daş karxanalarına baş çəkib, deyir ki, fəhlələr özlərini daşla müqayisə eləməyə başlayıblar. Reportajı dinləyək.
Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycandakı daş karxanalarında aydın hiss olunmaqdadır. Güzdəkdəki saysız-hesabsız daş karxanalarında daş kəsən müştərilər işləməməkdən pas bağlayıb. Buralarda işlər tam dayanmayıb, amma fəhlələr deyişilə 3-4 aydır ki, iş dayanmışa bərabərdir.
İşdir bu. Bu iş bilsəniz olmalı. Dayanmadan işləmə. Allah
burada. Güzdən bu gün pul tapmışam, çörəz almışam.
Nəyə niyə də məcburuq.
İşləyən 5-10 karxanaya isə daş yükləməyə o qədər fəhlə gəlir ki, burada az qala yeni kəsilən hər daşa bir fəhlə düşür. Naxçıvanın Sədərək rayonundan 8 il əvvəl iş dalınca Bakıya gələn Bayram Cəfərov deyir ki, elə onun ilk iş yeri karxanalar olub. Amma indiki kimi işsiz qalmayıb, deyir, düz 3 aydır ki, işləməyə, yükləməyə daş axtarır. Amma tapa bilmir.
Hələ mən beləncənə bir işsizlik vəziyyətinə düşməmişdim. 3 aydır ki, mən iş tapa bilmirəm bu kariyerdə. Ümürümüz bir dənə bura gəldi, buradakı beləncənə bir vəziyyətdə biabırçılıq.
Sahibkarların çoxunun karxanalarda işi dayandırmasının kökündə dayanan əsas məsələlərdən biri də ucuzlaşmadır. Belə ki, onlar aldım qoz, satdım qoz prinsipi ilə işləmək istəmirlər. Çünki karxananı işlətməyin də xeyli xərcləri var. İndi günlərini yatmaqla keçirən fəhlələrin dediyinə görə bir neçə ay bundan əvvəl burada gecə-gündüz daş kəsən maşınların, daş daşıyan yük maşınlarının səs-küyündən qulaq tutulurmuş. Hektarlarla ərazini əhatə edən, kənardan böyük zibilliyi xatırladan karxanalarda sakitlikdən quş uçur qulaq singildir. 5-6 nəfərin yatıb durduğu, yeyib içdiyi yer isə 10-12 kvadrat metrlik balaca otaqlardır. Fəhlələrin qaldığı bu balaca evciklər o qədər çirklidir ki, həmin otaqların qapısından içəri boylananda aydın olur ki, otaqlar illərlə yığışdırılmayıb. Fəhlələrin yatdığı yorğan döşək isə illərlə yuyulmayıb. Bəzi fəhlələr belə işləməkdən, yaşamaqdan bezdiklərini desələr də, elələr də oldu ki, öz işlərindən, yaşayışlarından çox məmnun olduqlarını deməyə belə çəkinmədilər.
Sağ olsunlar, dolandırırlar. Biz də işləyirik, zəhmət çəkirik, əziyyət çəkirik. Əziyyətimizin müqabilində yaxşı da dolanırıq.
Təxminən 2 saat ərzində gəzdiyim karxanaların yalnız birində iş getdiyini gördüm. Daş kəsən aqreqatı işlədən Akif Bayramovun dediyinə görə 2 gündə bir maşın daş sata biliblər.
Bu günləri heç daş satmısınız?
Yox, yerdə daş.
Dünən?
Dünən bir maşın zeyir.
Bir maşın zeyir?
Hə.
Amma əvvəllər nə qədər satırdınız?
Əvvəl 3 maşın.
Gündə?
Hə.
İşin dayanma səbəblərini kimdən soruşdumsa, fəhlədən müdürə kimi hamısı bunu dünyadakı iqtisadi böhranla əlaqələndirdi. Bir müddət əvvəl 60 nəfərlik briqadiya rəhbərliyi eləyən Qafur Bəkirov deyir ki, onlar artıq belə işləməyə mümkünsüz olduğunu görüb, işi tamamilə dayandırıb karxanadan çıxıblar. Karxanalarda iş prinsipi, əməyə verilən qiymət də ürək açan deyil. Burada hər hansı əmək qanunları filan yoxdur. Hüquqsuz fəhlənin yüklədiyi bir daşa görə aldığı pul 1 qəpikdir. Karxana sahibləri isə 1 qəpiyə yüklənmiş daşı indiyə qədər 40 qəpiyə satıblar. Amma indi daşın biri 30 qəpikdən aşağı düşüb. İş tapıb bizimlə paytaxta qayıdan Bayram Cəfərovla yoldaca elə bir balaca hesablama apardıq. Məlum oldu ki, bir fəhlə gündə 20 manat qazanc əldə etmək üçün 80-20 kiloqram olan 1 qəpiklik daşdan 1000 ədəd yükləməlidir. Bayram Cəfərov deyir ki, bu əvvəllər mümkün olub, amma indi işləyən karxanalar 2 günə bir maşın daş sata bilirlər. Onu da bir yox, bir neçə fəhlə yükləyir. Yəni fəhlə nə qədər fasiləsiz işləmək istəsə də onun istədiyi qədər daş yükləyib pul qazanması mümkünsüzdür. Daş karxanaların işinin dayanması yol boyu bizə rast gələn yük avtomobillərinin azlığında da hiss olunurdu. Güzdəyə gedən yolun üstündə Hökməli kəndinin girəcəyində daş yüklənmiş maşınların zərcələ dayandığı yerdə sürücülərlə danışanda onlar da iqtisadi böhrandan gəliləndilər. Sürücülərin dediyinə görə daş yüklənmiş elə maşınlar var ki, bir aya yaxındır dayanıb. Nə alan var, nə soruşan.
Amma əvvəllər necə idi?
Əvvəl gedirdi.
Gedirdi.
Çatılmır.
Nə deyirlər? Niyə görədi belə?
Ümumi krizisdə, yəni böhrandır.
Ölkədə tikintinin zəiflədiyini deyən karxana sahibləri artıq obyektlərini satmağa, İcarəyə verməyə adam axtarırlar. Hər 3-4 karxanadan birinin satıldığı barədə elanlar var. Mən karxanadan birində olanda onlardan birinin sahibi karxananı işlədənlərdən həftəlik pul almağa gəlmişdi. Amma məlum oldu ki, karxanada iş dayandığından, daş satılmadığından pul da qazana bilməyiblər. Azərbaycan rəsmilərinin qlobal iqtisadi böhranın ölkəyə təsirsiz ötüşdüyü deməsinə baxmayaraq, bir qəpiyə daş yükləmək üçün bütün çətinliklərə dözən fəhlələr hesab edirlər ki, bu təsiri göstərən ən yaxşı güzgü elə onların işlədiyi karxanalardır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Ola bilər ki, daş karxanaları daha çox gözdən könüldən uzaq dərələrdə yerləşdiyi üçün oradakı vəziyyətdən çox adamın xəbəri olmasın, amma Bakının özündə də, dükanlarda da qlobal maliyyə böhranının təsirlərini müşahidə eləmək mümkündür. İndi böhrana görə Amerikada, Avropada ticarətin ən çox ziyan çəkdiyi sahələri maşın, dəbdəbəli geyimlər, bahalı şərablar, elektrotexnika mallarının ticarətidir. Kütləvi ixtisarlar və gəlirlərin azalması şəraitində insanlar bu yolla qənaət edirlər. Eyni meyllər indi Bakıdakı dükanlarda da hiss olunur. Müştəri üstündə qırğındır. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Ticarət 60-70% düşüb aşağı. Alver yoxdur. O artıq 2 aydan da yuxarıdır. Biz gözləyirdik ki, bəlkə bu bizdə əsasən məhərrəmlikdə alver az olur. Bəlkə ona ilə əlaqədardır. Amma görürük ki, yox. Bu böhranla əlaqədar çox böyük təsiri var.
Rasim Əliyev maliyyə böhranının ona vurduğu ziyandan giləylənə-giləylənə alıcı olmayan mağazasında var gəl eləyir. Onun şəhərin mərkəzində məişət texnikası olan mağazası var. Satıcılar da müştəri gözləyirdi. Mağaza böyük olsa da bomboşdur. Sahibkar deyir ki, artıq 0% ilə kredit verməyə başlayıblar. Müştəriləri cəlb eləmək üçün başqa yollar da axtarırlar.
Qabaqdan böyük güzəşli hədiyyəli kampaniya başlayır. İndi onun hazırlığı gedir. Qiymətlər ucuzlaşdırılıb. 30%, 40% qiymətlər ucuzlaşdırılıb. Üstündə həmçinin hədiyyə verilir. Kampaniyadan da başqa bir sürat. Müştəri gələni istəyirik ki, ona verək malı imkan daxilində, sata bilək. Elə vaxt olur ki, deyir, olanın budur veririk. Sadə elədir ki, malı saxlamağın bir mənası yox da, pulu Rus satar tədəsinə alaq gətirək, bəlkə onda xeyir götürərik.
Mağaza sahibi deyir ki, vəziyyət çətin olsa da işçilərindən heç kimi çıxarmayıb. Baxmayaraq ki, hərdən ağlından bu da keçir.
Elə vaxt olur ki, bütün günü boş bekar otururuq hamımız. İntəsi neyini, hamısının ailəsi var. Bir ayda, məsələn, bizi 20 model satırdıqsa, xaladenlik satırdıqsa, indi 5-ini satıb çox sevinirik.
Nadirin də bir-birinin üstünə müxtəlif mallar qalaqlanmış elektrotexnika mağazası var. Ancaq onun dükanı Rasimin dükanından qat-qat kiçikdir. Ancaq o da mallara indirimlər eləyir. Dükanının üstünə böyük qırmızı hərflərlə 36 ay müddətinə 0% ilə kredit yazıb vurub. Fikirləşir ki, bununla müştəri cəlb eləyə biləcək.
Televizor, soyuducu, kondisioner 0% ilkin ödənişlə 0%. Televizorda qiymətlər var ki, aşağı düşür. Televizorda 100 manat düşür, 120 manat, 130 manat.
Bunlar məşhur markalardır.
Əvvəl çox idi, indi olardı, alan kimi qalır, çoxa günü qalır.
Alıcı Fəridə Məhmədov isə deyirdi ki, neçə aylarda almaq istədiyi soyucuya tamaşa edir. 2 ay əvvəllə müqayisədə bu soyucunun qiyməti 100 manat düşsə də yenə ala bilmir. Ödənişsiz kredit elanını Fariz Məhmədov da dükanının üstünə yapışdırıb. O mobil telefon satışı ilə məşğuldur. Mobil telefon aldəşisi olan müştərilərinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsindən narahatdır.
70-80% bizə satış düşürdü.
Nə vaxtdan başlayıb?
Oktyabrdan başladı. Noyabr, dekabr, kabul yanvar belə stabil idi. Belə də yəni çox təsir. Fevralın getdi başlayıbdı. Fevral, martla da belə güclü başladı.
Məsələn, əvvəl necə idi alıcılar? Birində nə qədər olurdu, indi nə qədər?
Olurdu da, 15-20 arası satırdıq. Amma indi görüşürdü, 5 dənə, 3 dənə.
Bəs indi satdıqlarınız ucuzlardır, yoxsa bahalardır?
Fərq, ancaq ucuz satdılar.
Günar Məmmədova isə pal-paltar, ayaqqabı satışı ilə məşğuldur. Deyir ki, mağazamızın üstündə vurduğumuz 70%-lik endirim elanından maliyyə böhranının bizə nə qədər ziyan vurmasını görmək olar.
Bu, böyük maliyyə böhranının təsiri olursun mağazamızda.
O, görünür də alver məsəl üçün də götürəndə belə zəifdir. Baxmayaraq ki, endirimdir, yenə də baxmayaraq 70%-lik.
İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, mağazalardakı böyük endirimlər vəziyyətdən çıxmaq üçündür. Alıcılığın artması üçün bəzən sahibkarlar bunu bank yolu ilə eləmirlər.
Bəzi hallarda da onlar bunu banksız eləyirlər, amma bu çox risklidir. Yəni ki, məhsullarını satmaq üçün bu addımlara gedirlər. Çünki bankların hansısa mexanizmləri var, onlar bunu sığorta eləyirlər və s. Ancaq bunu birbaşa mağazaların özləri banksız bunu həyata keçirməsi sonradan fəsadlar yarada bilər. Yəni, o məhsulları alanlar hansı bir hüquq artıq öhdəliyi yaranmır onun. O sabahları həmin məhsulun qiymətini ödəməkdən imtina eləsə, onu almaq mexanizmi olmayacaq. Amma ümumiyyətlə götürəndə bu, alıcılıq qabiliyyətinin kəskin azalmasından bağlıdır.
Hökumət məmurları çıxışlarında maliyyə böhranının Azərbaycana elə də böyük təsir göstərmədiyini deyirlər. Bakı mağazalarındakı alıcılar və əsasçılar isə deyirlər ki, güc aranlarında bunu get-gedə daha çox hiss eləyirlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. İqtisadi böhranla bağlı ən son məlumatları bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az ünvanında. Böhranla bağlı məqalələrdən biri də belə adlanır. Gözə görünməyən əl indiki qiymətləri diktə eləyir. Saadet Akif kızının yazdığı məqalədə deyilir ki, Azərbaycanda tikinti bazarında qiymətlər niyə düşmür, bunun səbəbi izah olunur. Məsələn, ekspertlərdən biri deyir, düzdür, normal bazar qanunları deyir ki, tələbat azalırsa, sən də ona uyğun davranmalısan ki, malın alınsın. Çünki heç kim bilmir sabah hansı qiymət olacaq. Amma bizdə gözə görünməyən əl var. O əl indiki qiymətləri diktə edir. Biz bu şərtlərdən qırağa çıxa bilmirik. Bu hansı gözə görünməz əldir? Bunu Saadet Akif qızının materialından tanış olsa, saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Kontekstin növbəti söhbəti o barədədir ki, Ermənistanda milli valyuta düşdü, manatın başına nə gələ bilər? Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Ermənistanda böhran qapını kəstirməyib, qapıdan içəri də keçib, oturub süfrənin başında. Axır günlərdə milli valyuta təxminən 25% dəyərdən düşüb. Hökumət valyuta bazarına pul buraxmağı dayandırıb, çünki bu çox baha başa gəlir, ildə 360 milyon dollara. İndi Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistana yarım milyard dolları kredit verməyə də planlaşdırır. Bəs Azərbaycan hökuməti manatı nə qədər qoruya bilər? Həmkarım Natiq Zeynalov bu sualla iqtisadçı ekspertlərə müraciət edib. Belə düşünənlər də var ki, hökumət dəstəyini dayandırsa, manatın ürəyə gedə bilər. Reportajı dinləyək.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov hesab eləyir ki, hökumət pazara müdaxiləni dayandırsa, yəni manatı ayaqda saxlamaq üçün pul xərcləməsə, 1 dollar 1 manat 50 qəpiyə qədər qalxa bilər. Halbuki indi 1 dollar 80 qəpik civarındadır. Milli Bank manatın qiymətini bu səviyyədə saxlamağa ayda təxminən 150-160 milyon dollar pul xərcləyir. Bu da bir ildə 2 milyard dollara yaxın xərc deməkdir. Vahid Əhmədov hesab eləyir ki, ola bilər bu qədər xərci Azərbaycan hökuməti o qədər də uzun müddətə çəkməsin.
Milli valyutanın bu səviyyədə saxlanılması indiki böhran vəziyyətində insanlar üçün çox lazımdır. Amma uzun müddət saxlamaq bu dövlətə çox baha başa gəlir. Yəqin ki, uzun müddət buna da hökumət gedə bilməz. Qlobal maliyyə böhranı hələ bir xeyli davam edəcək. Yəqin ki, müəyyən müddətdən sonra bu məsələyə hökumət Milli Bank tərəfindən bir daha baxılacaq.
Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov da ötən həftənin sonunda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirirdi ki, son aylar Rusiyada maliyyə böhranı ilə əlaqədar rublun kursu kəskin aşağı düşəndə Azərbaycan bazarında da təlaş yaranıb. Amma Milli Bank bazara müdaxilə eləyərək manatın ucuzlaşmağının qarşısını alıb. Yanvar və fevral aylarında Milli Bankın bu məqsədlə 300 milyon dollar valyuta satdığını deyən Elman Rüstəmov hökumətin həmin siyasəti davam etdirəcəyini bildirib.
Həm devalvasiyanı tələb edən, həm də manatın möhkəmliyinin qorunması istiqamətində çoxlu amillər var. Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, bu günlərisi manatın sabitliyinin qorunması istiqamətində olan amillər daha böyük. Çəkiyə malikdir və yenə də bir mənə olaraq biznes ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günlərisi bu məsələ gündəlikdə deyil. Bizim kifayət qədər strateji ehtiyatlarımız var, öz milli valyutamızı qorumaq potensialına malikik və biz bunu edəcəyik.
Millət vəkili Vahid Əhmədov da bir səviyyəyə qədər manatın sabit saxlanmasının tərəfdarıdır. Amma o hesab eləyir ki, həm külli miqdarda xərcləri azaltmaq, həm də daxili istehsalı həvəsləndirmək üçün yavaş-yavaş manatı sərbəst buraxmaq lazımdır.
Ola bilər 150 milyon buraxmayacaq, 50 milyon buraxacaq müəyyən. Amma ən əsas bunun yaxşı variantı, misal üçün Rusiyada olduğu kimdir. Yəni plavını da belə üzənsiz deyən kim buraxdı. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş ki, insanlar bunu o qədər hiss eləmədilər. Bir də var ki, birdən-birə belə buraxırsan, yəni məsələndir. Bu ümumiyyətlə katastrofadır. Belə hala yol vermək olmaz. Birdən-birə buraxmaq. Üzən variant ən yaxşı variantlardan biridir.
Millət vəkili Vahid Əhmədov və Milli Bankın sədri Elman Rüstəmovun manatın sabit saxlanmasına ehtiyatların kifayət qədər olduğunu demələrinə baxmayaraq, Ermənistanda milli valyutanın kəskin düşməyindən sonra bunun Azərbaycanda da baş verə biləcəyinlə bağlı narahatlıqlar qalır. Yerli qəzetlər hələ Ermənistan hadisəsindən əvvəl qeyd eləyirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyətində manatın ucuzlaşmasına dair fikirlər var. Sadəcə olaraq hökumət martın 8-də keçiriləcək referendum ərəfəsində manatın ucuzlaşmağı kimi qeyri-populyar addımdan çəkinir. Yerli müstəqil ekspertlər həmin referendumdan sonra Azərbaycan hökumətinin də manatın kursunu bir qədər sərbəst buraxacağını, yəni dolların bahalaşa biləcəyini deyirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra təxminən 10 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda 14-24 gənclər verilişi başlayacaq. Bu dəfə gənclərin hicaba münasibətindən söhbət gedəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qapının açarı kimdədir? Siyasi məhbusları azadlığa buraxa bilərlərmi? Bu yaxınlarda Amerikanın açıqladığı insan haqları hesabatında Azərbaycanda onlarla siyasi məhbusun olduğu qeyd edilib. İndi belə ehtimallar səslənir ki, Novruz bayramında prezident bəzi siyasi məhbusları bağışlayacaq, amma siyasi məhbus sayılan şəxslərdən biri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyib ki, buna inanmır. Hüquq müdafiəçiləri isə ümid edirlər ki, siyasi məhbusların qapısını Avropalılar aça bilər. Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Azərbaycan həbsxanalarında 60-a yaxın siyasi məhbus saxlanmaqdadır. Siyasi məhbusların əksəriyyəti 10-15 illiyinə azadlıqdan məhrum edilir. Çox zaman bu cür qərarlar icbari həbs kimi qələmə verilir. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqlarına dair illik hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Azərbaycanda hələ də siyasi məhbus hesab olunanların düzgün qiymətləndirilməsi mövcud deyil. Hesabatda yerli insan haqları təşkilatlarının siyasında siyasi məhbus hesab olunanların sayının 27-57 olduğu göstərilir. Bəs siyasi məhbus hesab olunan insanlarla bağlı rəqəmlər niyə belə fərqlidir? Məsələn, Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupuna görə Azərbaycanda 28, Azərbaycan İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatları Federasiyasına görə isə 50-dən artıq siyasi məhbus var. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı bildirir ki, Monitoring Qrupu federasiyadan fərqli olaraq separatçı Sadval Təşkilatının üzvlərini metro partlayışında ittiham olunanları siyahıya daxil etmirlər.
Monitoring Qrupuna daxil olan 6 təşkilat elə bir cəmiyyətə gəlibdir ki, kimi siyasi məhbus siyasını sala bilərik, kimi yox. Ona görə də bizim siyahımız bunlarınkindən kiçikdir. Onların da bir qismi son 5 ildə həbs olunan jurnalistlərdir, nazirlərdir, nazirlərlə birlikdə həbs olunanlardır. Yəni 716 nəfərlik ilk siyahadan 2001-ci ildə təlif olunmuşsa Avropa Şurasına və Beynəlxalq Təşkilatlara, orada artıq bayaq qədər az adlar qalır.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olarkən götürdüyü öhdəliklərdən biri də siyasi məhbus problemini həll eləmək olur. Yəni onları ya azad eləmək, ya da ikinci dəfə hüquq müdafiə təşkilatlarını qane eləyəcək təkrar məhkəmələrini keçirtmək. Bu yaxınlarda isə Avropa Şurası Parlament Assambleyası qərar verib ki, Azərbaycana siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin olunsun. Çünki bu öhdəliklər tam yerinə yetirilmir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusa görə məruzəçinin təyinatı vəziyyəti yüngülləşdirə bilər. Ancaq bəzi məqamlara da diqqət yetirilməlidir.
İndi biz təklif eləyirik ki, təzə siyasi məhbuslarla məşğul olacaq. Onun səlahiyyəti daha da geniş olsun. Qazamata, polis şöbələrində, SİZO-da işgəncələr və o biri qanunsuz rəftarla məşğul olan hesabatçı. Hətta o məsələrə baxsın ki, qazamatta, SİZO-larda işgəncələr var.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə hesab edir ki, bu məruzəçinin tək Azərbaycana deyil, ümumi Cənubi Qafqaz üzrə təyin olunması məqbuldur. Çünki problem digər ölkələrdə də aktualdır. Digər tərəfdən Səidə Qocamanlı deyir ki, hökumət siyasi məruzəçinin təyin olunmasının qarşısını gecikmədən almalı, özü birinci addım ataraq siyasi məhbus olunanların hamısını bayram ərəfəsində azadlığa buraxmalıdır.
Tək Azərbaycan müdafiəçinin təyin edilməsi düzgün deyil. Harbası gərəkli bir mövzudur. Siyasi dustaqlar yüzə qədər Ermənistanda da var, Gürcistanda da var. Ona görə də Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə yeganə, vahid bir məruzəçinin təyin edilməsi məqsədə uyğun olar. Azərbaycan gərək başqası məruzəçinin təyin edilməsini qarşısını alsın. Çıxışlarla yox, müxtəlif ultimatumlarla yox, sadəcə olaraq o siyahıda jurnalistlər, hətta məhbuslar, onlar azadlığa buraxılmalıdırlar.
Ancaq bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin mövqeyi bir mənalıdır. Hökumət ölkədə siyasi məhbusların ümumiyyətlə olmadığını, onların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı istinad etdiyi meyarların subyektiv xarakter daşıdığını bildirir. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov.
Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur və Azərbaycanda siyasi məhbus üzrə məruzəçi təyin etməyə Avropa Şurasının heç birinə əsası yoxdur, nə də buna əsas zəmin yoxdur.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə isə 2003-cü il prezident seçkiləri ilə əlaqədar həbs olunan 3 siyasi məhbus Elçin Əmir Aslanov, Səfa Poladov və Arif Kazımovun adları Avropa Şurası ekspertlərinin hesabatlarında qeyd olunsa da, onlar hələ də dustaq həyatı sürməkdədirlər. 2005-ci ildə dövlət çevrilişi və korrupsiya ittihamı ilə aparılan həbslər əslində siyasi motivli hesab olunur. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə isə Azərbaycanda siyasi məhbusların taleyi gələn ay keçiriləcək aşpanın yaz sessiyasından sonra da dəyişə bilər.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Qafqazda başqa bir separatçı bölgədə, Abxaziyada yenə gərginlik yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Kontekst verişi davam edir. Bayaq Vaşinqtondakı Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Bülənd Əlirzay ilə söhbətə qulaq asdınız və o Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışırdı ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində bu hansı rolu oynayır və gələcəkdə oynaya bilər. Qafqazda bir ayrı separatçı bölgədə isə Abxaziyada yenə gərginlik yaranıb. Bu keçənin avqustunda Rusiya Gürcüstana hücum edəndən bəri ən böyük gərginlikdir. İndi Cənubi Osetiyada sakitlikdir. Bundan Avropalı müşahidəçilər də məşğul olurlar. Amma Abxaziyada Gürcü prezidentinin təxribata çəkilməsi ssenarisinin təkrar olunduğunu da deyənlər var. Təkrar oluna biləcəyini də deyənlər var. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
24 yaşlı Gürcü gənci İrakli Bigvava Gürcüstan və onun separatçı regionları arasında mövcud olan konfliktin növbəti hissəsinə çevrilib. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, o ötən həftə sonu Abxaziyanın Qali regionunda yerləşən Otubaya kəndindən qaçıb. Onun bu adımı atmasının səbəbi də həmin kənddə onu Abxaz silahlı qüvvələrinə qoşulmasına məcbur olunması idi. Lakin həmin kənddən baş götürüb qaçan yalnızca o deyil, onunla bərabər 70-ə yaxın qadın və uşaq da kəndi tərk ediblər. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətindən verilən məlumata görə kəndin kişi ailəsi isə girov kimi saxlanıb. Gürcüstan və Qərb rəsmiləri deyirlər ki, Qalidə baş verən bu hadisə bütün etnik gürcülərə ultimatum ola bilər. Ya olduqları yerin qanunlarını qəbul etmək, ya da çıxıb getmək. Bu hal isə Gürcüstan hökumətini çox çətin vəziyyətdə qoya və beynəlxalq ictimaiyyətin münaqişənin nizamlama səylərini heçə endirə bilər. Qondarma Abxaziya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba martın 3-ü Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Сухуми öz hərbi gücünü heç bir güzəştə getmədən möhkəmlətmək istəyir.
У нас по закону обязательная воинская обязанность.
Bizim qanunlarımıza görə hərbi xidmət məcburidir və bütün kişilər etnik mənsubiyyətlərinə baxmayaraq bu xidmətə çağırılır. Buna görə də gürcüləri burada istisna edə bilmərik.
Граждан грузинской национальности не создаём.
Keçən ilin oktyabrında Qondarma Cənubi Osetiyanın lideri Sergey Kakota demişdi ki, onun rəhbərliyi etdiyi ərazidə əhali etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hərbi xidmətə gedəcəklər. Tbilisidəki qərb nümayəndələri deyirlər ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada etnik gürcülərin zorla hərbi xidmətə cəlb olunması Gürcüstan hökuməti üçün dözülməz təxribat ola bilər. Bu separatçı regionların hər ikisində böyük gürcü ailəsi yaşayırdı. Onların əksəriyyəti 1990-cı ildə həmin ərazilərdən çıxarılıb. Hazırda isə Abxaziyanın Qali rayonunda 30-40 min arası, Cənubi Osetiyanın Alxaqori rayonunda isə bir neçə min gürcü yaşayır. Tam rəqəmləri müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Abxaziya və Cənubi Osetiya öz hərbi qüvvələrini Moskvanın dəstəyi ilə möhkəmləndirirlər. Gürcüstan sessiya arası parlament komitəsinin sədri Şota Malaşkiya Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə bildirib ki, Abxaziyanın bu cür addımı əyalətdə olan digər gürcülərin də evlərini tərk etməsi ilə nəticələnə bilər.
Əgər vəziyyət belə davam edərsə, Abxaziya etnik gürcü əhalisinin təmizlənməsi prosesini müvəffəqiyyətlə başa vuracaq.
Rusiyadan dəstək alan Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq müşahidəçilərin bu regionda fəaliyyətini də qəbul eləməyiblər. Lakin hər iki regionda 4000-ə yaxın Rus əsgəri var.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan gənclərin 14-24 proqramı ilə davam eləyəcək gənclərin hicaba münasibətindən xəbər tutacaqsınız.
Hoş gördük sizi. Gənclərin 14-24 proqramı yenidən efirdədir. Bugün örtünməkdən danışacağıq. Daha dəqiqi qadınların hicab geyinməsindən. Hicab geyinməklə qadın nə qazanır, nə itirir? Bugünkü verilişimizdə alacaqsınız bu sualların cavabını. Düzdür, bu mövzu müzakirələrin toponunda öndə gedən mövzulardandır. Amma bugün məhz gənclərin fikir mübadiləsinə qulaq asacaqsınız. Qonaqlarımı sizə təqdim edim. Humay Həsənova devamlandı. Yəni, dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzindən. Orxan Qafarlı isə Azərbaycan Gənclər Platformasındandır. Və digər qonağım isə bütün məhdudiyyətlərə, o cümlədən örtünməyə qarşı çıxan Rüfət Abbasovdur. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram hər birinizi. Elə istərdim Humay xanımdan başlayaq. Humay xanım, siz hicablısınız. Elə son vaxtlarda bu məsələ gündəmdədir. Hicablı xanımlara qarşı ayrı seçkiliyin olduğunu deyirlər. Siz nə dərəcədə hiss edirsiniz bu ayrı seçkiliyi özünüzə qarşı?
Artıq Azərbaycanda 10 ildir bu problem mövcuddur. Artıq 2001-ci ildən təhsil davam etdirmək üçün və ümumiyyətlə şəxsiyyəti təsdiq etmək üçün şəxsiyyət vəsiqələri qüvvəyə mindi və bizə başörtüklü şəkildə şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmədiyimizə görə və biz bu kimi, yəni təhsil davam etdirmək və bu sayda olan bir çox problemlərlə üzləşməyə başladıq.
İndi sizin şəxsiyyət vəsiqəniz yoxdur?
Xeyr.
Bu sizə hansı problemləri törədir?
Yəni bizim artıq mən 8-10 ildir ki, mən sizə qeyd elədim bayaqlar ki, bu problem davam eləyir. Əlbəttə ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan, pasport olmadan bizim hüquqlarımız demək olar ki, addım başı pozulur. İşə düzəlmək, qeydiyyata, ev qeydiyyatlarına düşmək, tibb haqqında arayış, tibbi arayış almaq üçün və eyni zamanda nikah qeydiyyatına düşmək və bu kimi yəni başqa mülki hüquqlarımız, siyasi hüquqlarımızdakı, məsələn, seçkilərdə iştirak etmək, seçilmək hüququna məhrumuq. Artıq 10 ildir. Xaricə də çıxa bilmirik eyni zamanda. Məsələn, bizim çoxlu sayda xanımlarımız var ki, onlar təhsillərini davam etdirmək istəyirlər xaricdə və yaxud adicə, məsələn, əqidəmizdən irəli gələrək ziyarətə getmək istəyirlər xarici ölkələrə. Özüm şəxsən dəfələrlə konfranslara, beynəlxalq səviyyəli konfranslara dəvət almışıq, amma biz gedə bilmirik, iştirak edə bilmirik orada.
İstərdim bu yerdə qanunun tələblərinə toxunaq. Qanuna görə başınıza açıb şəkil çəkdirməlisiniz. İndi hüquqşünası dinləyəcək elə bu barədə, amma sözünüz var deyəsəm.
Gedəlmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə birincisi bu qanunvericilikdə yoxdur. Bu qadağı. Və ümumiyyətlə biz dünyaya nəzər salsaq, Avropa ölkələrini, məsələn, biz bugün onları özümüzə nümunə götürürsə, qərbi, heç bir qərb ölkəsində, yəni Amerika başda olmaqla və şimali və qərbi Avropada belə bir problem yoxdur. Dünyada ümumiyyətlə belə bir problem yoxdur. Yəni nə qərbdə, nə şərqdə belə bir problem yoxdur ki, insan öz baş örtüyünə görə şəxsiyyət vəsiqəsi almasın. Əgər bugün Türkiyədə məsələn, əgər desəsiz ki, təhsildə problem varsa da, yəni də şəxsiyyət vəsiqələrində onda problem yoxdur. Azərbaycanda keçirilən bir çox biz beynəlxalq konfranslar olub, orada bir çox ölkələrdən, Amerikadan, İngiltərədən, Kanadadan, Norvegiyadan və bir çox qərb ölkələrindən insanlarla biz ünsiyyət saxlamışıq. Onlar Məs örtüklü olublar və maraqlısı budur ki, örtüklü halda onlar Azərbaycana daxil ola bilirlər, xarici vətəndaşlar onların öz şəxsiyyət vəsiqələri ilə başı örtüklü şəkildə Azərbaycan dövlətinə daxil ola bilirlər, yəni bizim sərhədlərə. Lakin Azərbaycan vətəndaşı öz dövlətində bu sənədləri ala bilmir və eyni zamanda bu sənədləri ala bilmədən bu dövlətdən də çıxa bilmir. Yəni bu buna izah olunur ki, identifikasiyada, yəni tanıma məsələsidir. Başı örtüklü olanda tanınma çətinliyi yaradır. Əgər bu çətinliyi yaradırsa, biz necə xarici ölkədən gələn xarici vətəndaşları tanıya bilirik? Yəni onun şəxsiyyət vəsiqəsi bizi qane bəxş eləyir, amma biz öz vətəndaşlarımızı tanıya bilmirik.
Şəxsiyyət vəsiqəsində insanın gözlərinin rəngi göstərilir, yəni o tanınma o formada olur.
Yəni qanunda, yəni məhkəmə sonunda bu gedir papaqsız. Papaqsız, yəni örtük papaqla əvəz oluna bilməz. Yəni qanunvericilikdə məhz, əgər biz qanunvericiliklə götürsək, qanunvericilikdə gedir, yəni foto şəkildə öndən şəkil olmalıdır, eynəksiz və papaqsız. Orada baş örtüksüz belə bir sözü yoxdur. Yəni o saçı müəyyən hissəsi görsən, bu artıq Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri tərəfindən müəyyən olmuş qanunlardır.
Aha. Gəlin qoşuna Sadiqə Mehdizadənin şərhini dinləyək, sonra davam edək mövzumuza.
Qanunla nə qadağan olunmuyorsa, ona icazə verilir. Yəni təhsil müəssisələrində hicabla hər hansı bir xanımın iştirakına konkret məhdudiyyət yoxdur. Din dövlətdən ayrıdır cümləsinin hərfi, yəni şərh eləmək lazım deyil məncə. Burada bu hissəyə fikir vermək lazımdır. Din dövlətdən ayrıdır o deməkdir ki, Azərbaycan Respublikası teokratik dövlət deyil. Teokratik dövlətin əlaməti nədir? Orada hakimiyyətdə din xadimləri olur və bütün məhkəmə sistemində, hüquq sistemində məsələlər həll edilərkən əsasən müqəddəs kitablardakı prinsiplərə əsas götürülür. Yəni Azərbaycanda bu əlamətlərin heç biri mövcud deyil. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Amma bu demək deyil ki, vicdan azadlığı din dövlətdən ayrıdır cümləsinə istinad verilərək, bəhanə verilərək məhdudlaşdırılmalıdır. Ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək pasportlar haqqında qanun var. Bu qanunun tətbiqi ilə bağlı əsasnamə yazılıbdır. Yəni detalları aydınlaşdırılıb. Həmin bu əsasnamənin 6-cı maddəsində bildirilir ki, ümumi vətəndaş pasportu almaq üçün müəyyən sənədlər lazımdır və o sənəddə çəkiləcək şəkilə müəyyən tələblər qoyulub. Ümumi vətəndaş pasportu üçün vətəndaş şəkil çəkdirdikdə onun ön tərəfdən şəkil çəkilir, papaqsız, bütün yəni ümumi simasına olan əlamətlər həkk olunmaq şərtinə, yəni saqqal, bu, hər hansı bir xüsus əlamətlər həkk olunmaq şərtinə, amma mütləq papaqsız. Çünki bu saçlar və alın hissə, yəni sima tam görünməlidir bir şəkildə. Bunun da yəni müəyyən səbəbləri var ki, bildiyiniz kimi pasport, ümumi vətəndaş pasportu, ümumiyyətlə şəxsiyyət vəsiqəsidir. Burada göstərilən şəkil, yəni identifikasiya üçün çox böyük rol oynayır. Əgər deyəlim ki, vətəndaşlar icazə verilsə hər hansı bir papaqda şəkil çəkdirməyə və ya başörtündə şəkil çəkdirməyə, bu sifətin müəyyən hissəsinin yəni ora düşməmə ehtimalı var. Məsələn, alın ölçüləri tam əks olunmaya bilər. Əgər baş örtüsü və ya başdakı papaq alın müəyyən hissəsini tutursa, sırf hərfi papağa istinad verib demək ki, burada papaq yazılıb, örtü yazılmayıb və hicab yazılmayıb, bu məncə düzgün deyil. Çünki tələb papağa və hicaba deyil, tələb sifət konturlarının dəqiq görünməsinədir və o tələb yerinə yetirilməlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Rüfət, buyur, istərdim sənlə qoşulasan ilə söhbətimizə. Dinləyicilərimizi xatırladım ki, Rüfət ümumiyyətlə qadınların örtünməsinə qarşı çıxır.
Mən əvvəla istəyərim ki, xanımın və Orxan bəyin dediklərinə biraz öz fikrimi bildirim. Xanım bildirir ki, yəni bizə yəni icazə vermirlər heç bir dövlət orqanlarında, universitetlərdə falan. Yəni bu qanun vericilikdə bu belədir ki, yəni başı hicablı, siz başı papaqlı, ya papaq sözü var orada. Çox təəssüf ki, bizim qanun vericiliyimiz hazırlananda, yəni başı bağlı xanıma elə çox deyildi, yəni sonradan propagandanın təsiri ilə yəni çoxaldılar, yəni dini propagandanın təsiri ilə çoxaldılar. Amma yəni onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda yəni elə bir özünüzə yəni qəbiləsiniz, yəni elə çox yəni ciddi etirazlar səslənmirsə qarşı. Sadəcə olaraq hər dövlətin qanunları var, dövlət birdir. Vətəndaşlar 8 milyondur. Hər bir vətəndaş yəni dövlətin məncə o qanunları ilə müəyyən qanunlar var ki, onların ayaqlaşmalıdır. Fikirləşsə yəni görək ki, bu necə dərəcədə məntiqli bir qaydadır. Məsələn, təsəvvür edin yəhudi yəni böyük şlyapası ilə yəni pasport şəkil çəkdirir və yaxud da xristian 2 metrlik xaçı ilə pasport şəkil çəkdirir. Bunu necə yəni çox məncə çirkin görsənərdir. Eləcə də yəni xanımlar hicablı vəsiqədə göstərməyə yəni düzgün deyil. Yəni heç bir məntiqə sığmır. O şey qaldı məktəblərdə çox pis qiymətlər əlbəttə ki. Yəni məktəb bir təhsil ocağıdır. Yəni ora insanlar təhsil almağa gedirlər. Ora insanlar yəni gedirlər ki müəyyən bir şeylər öyrənsinlər. Ora yəni artıq Azərbaycan yəni hüquqi bir dövlətdir. Yəni bu məktəbləri mədrəsəyə çevirmək istəyənlər halda yəqin Azərbaycanın inkişafını ən az istəyənlərdir. Belə fikirləşirəm mən yəni.
Üz istəyirəm, mən bir-iki düzəliş edim. Çox yahudi dostlarım var və sizə nəzər çatdırım. Kəmən yahudilər həqiqətən də məşliapada və həmən buruqlu saçda və həmən saqqalda öz şəkillərini çəkdirə bilirlər. Onlar üçün qətiyyən heç bir ölkədə bu problem yoxdur.
Və şəxsiyyət
vəsiqəsi və ikinci şəxsiyyət vəsiqəsində insanın boyunda asılan xaç göstərmir. Şəxsiyyət vəsiqə önəmli olan faktorlar var. Üzünün rəngidir, gözünün rəngidir. İnsan bununla, yəni şəxsiyyət vəsiqə kompüterə salınanda, bilgisayara kompüterə salınanda, orada müəyyən olunur onun gözü rəngi, şəkildə düşmüş gözün rəngi. Qaldı ki, Daxili İşlər Nazirinin iş probleminə, Daxili İşlər Naziri yüzlərlə boş-boşa obyektlər tikməkdənsə öz texnikasını, texnologiyasını gücləndirsin və bu sahədə daha da yüksək keyfiyyətli iş aparsın. Bir. İkincisi, bu açıq şəkildə, yəni insan haqlarının pozulması deməkdir. Dövlət insanın geyiminə heç bir zaman qarşı bilməz. Əgər biz müasir Avropa təcrübəsindən danışırıq, postmodern dövlətdən danışırıqsa,
mən də bir əlavəmə eləmək istəyərdim, üzr istəyirəm. Yəni, əgər hətta bu 10 min yox, bir nəfərin problemi olmuş olsa, dövlətin boynuna düşür ki, o insanın haqqını müdafiə eləsin, onun haqqını qorusun. Çünki biz, hər birimiz bir vətəndaşıq.
Mən demək istəyirəm ki, yəni, Orxan bəy də bildirdi, deyir ki, bəs bizim hüquqlarımız pozulurlar, yəni demokratik ənənələrə ziddir. Gəlir bu demokratik ənənələrə. Məsələn, mən tutaq ki, bir xipiyəm, mən nə dərəcə xəbərdarsız, yəni bu şeydən, ənənədən. Tutaq ki, mən xipiyəm və mən küçələrdə lüt gəzmək istəyirəm. Buna əlbəttə ki, dövlət icazə verə bilməz. Dövlət necə icra versin buna ki, mən məsələn bir nəfər, iki nəfər, ta ki, üç nəfər, üç dəri lüt kəssin. Bu konkret olaraq yəni qanundan qadağandır. Yəni ictimai əsası pozmaq. Yəni düzdür, burada baş ortaya bağlı bu şey, söz demək olmaz yəni. Amma siz deyirsiniz ki, daxili işlər
bütün məntiqin müqayisədir.
Aha, onu da deyirəm. Daxili işlər nazirliyi deyirsiniz ki, bəs yaxşı texnika alsın falan. Nə qədər yaxşı texnika alır alsın, yəni tutaq ki, çadradır. Çadrada burada tor var gözdə, xanımın gözlərində. Heç bir texnika o onun gözlərini göstərə bilməz. Yəni bu şeylərin olmağı dövlətdə cinayətlərin artmağına, cahilliyin artmağına gətirib çıxaracaq.
Yox, yəni əslində
inkişafı məsələ məhz bununla. Birincisi Azərbaycanda yaşayan hicablı xanımlar, mən onların hamısının adından deyə bilərəm, çünki özüm devamın fəal üzvlərindən və ora müraciət edən bütün xanımları bir-bir tanıyıram. Amerikada məhz rübəndlə olan xanımlar var ki, məhz onu polis saxlayıb yol polisi o maşın idarə etdiyi vaxtda və o ondan tələb eləyib ki, sən mənim hüququmu deyib üzünü aç və sənin sənədin sənin olduğunu sübut elə. O məhkəməyə verir və məhkəmədə udub. Çünki dövlətin boynuna düşür, dövlət məmurunun boynuna düşür ki, öz vətəndaşını tanıya bilsin, onu identifikasiya eləyə bilsin. Bu, yəni bizim boynumuza düşmür ki, biz özümüzü tanıdaq. Bu, dövlətin boynuna düşür ki, bizi tanısın.
Gəlin, bu məsələdə də hüquqşünasının fikrini dinləyək. Sadiqə xanımın da buna şərhi var. Buyurun.
Mən belə bir məhkəmə prosesi haqda işləmişəm. Fikirləşmirəm də ki, bu əsasla hansısa bir normal, belə deyək də, hüquq sistemi olan bir məhkəmə bu tip məsələyə haqq qazandıra bilər. Ola bilər ki, polis tərəfindən həmin qadına müəyyən alternativ hərəkətlər olub, məsələn, zorakılıq hərəkətlər olub və ya hüquqların izah edilməməsi məsələsi olub və ya güzəşlər edilə bilər, edilməyib. O baxımdan ola bilər məhkəmə o halları qiymətləndirib, ancaq o əsasla ola bilər ki, vətəndaşa haqq qazandırıb. Amma belə bir hal mövcud deyil. Bilirsiniz nədir? Demək ki, dövlətin borcudur bizi tanısın. Xanımın dediyi tamamən hüquqa və məntiqə ziddir. Dövlətin belə bir, nəinki dövlətin, digər vətəndaşlarında belə bir borc vəzifəsi yoxdur ki, kiminsə telepatik olaraq identifikə etsin. Bunun üçün qanun var, qanun göstərilib. Konkret sima şəkildə görünməlidir və bu şəkilə müvafiq olaraq identifikasiya aparılmalıdır. Azərbaycan Respublikası konstitusiya əsasına görə dünyəvi dövlətdir və burada dinindən asılı olmaraq bir çox insanlar yaşayır. Amma bu insanları birləşdirən bir ümumi bir şey var ki, bunlar hamısı bu şəxslər, milliyyətinə asılı olmaq Azərbaycan vətəndaşıdır. Və Azərbaycan vətəndaşı olan şəxsin ilkin olaraq borcudur ki, o Azərbaycan Respublikasının qanunlarına hörmətlə yanaşsın. Hökumət strukturlarının bunu nə dərəcədə tələb edib etməməsindən asılı olmayaraq. O zaman bu haldan yayılma baş verə bilər ki, qanunvericilik bu qanunu düzəliş eləsin. Yeri gəlmişkən düzəliş eləmək olar. Salmaq olan müddalar ki, başörtülü, hicablı qadınların sənədlərinin yoxlanması və digər hallarla qadın nəzarətçilər məşğul olsun. Amma yenə də deyirəm, bu ümumi əsaslarına ziddir Azərbaycan. Biz teokratik dövlət deyilik. Bizim heç bir din bizim ölkəmizdə, rəsmi din elan olunmuyub. Heç kimə üstünlük verilmir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Orxan, sənin versin şəhərin var, hippilərlə bağlı Rüfətin fikrinə. Buyur, əlavəni bildir, sonra biz sorğumuzu dinləyəcəyik.
Əgər hippidən söhbət gedirsə, o tamam lüt bir formada, yəni soyunmuş bir formada küçədə gəzmək istəyirsə, sözsüz ki, bunun qarşısı alınacaq. Çünki bu açıq aşkar, belə deyək də,
sizə görə.
Xeyr, bu bizə görə yox. Üzü istəyirəm. Ben başa düşməm, Azərbaycanda hamı müsəlmandır.
Azərbaycanda hamı hippi deyirdi, yəni məsələ odur.
Yox, bəyəm Azərbaycanda hamı müsəlmandır. Bir.
Əlbəttə ki, yox.
İkincisi, yox, əlbəttə ki, deməli, kosmopolit insanlar da var Azərbaycanda, xristiyan insanlar da var, Azərbaycan mərkəzində katolik kilsə var, erməni kilsəsi var, qriqoryan kilsəsi, bütün kilsələr. Yəni, bu inancların sahibləri var bu ölkədə.
Var, nə olsun?
Varsa, deməli, onların da marağı burada nəzərə alınır. Yəni, burada ümumi bir şeydən gedir. Yəni, ümumi bir dövlətin baxışı var. Sözsüz dövlətin baxışı bugün insan haqlarını kobud şəkildə pozur, vicdan azadlığını kobud şəkildə pozur. Bugün Türkiyədə o problem həll olunur. Qarşıda olan problemlər, Ərzurumda olan problemlər, İstanbulun özündə olan qadınlarda necə bir problem yaradır. Onlar cəmiyyətin içində inteqrasiya oluna bilmədilər. Və sonda bir neçə məktəblinin özünü intihar etməsi, universitetdə oxuyan intihar, bəs bunlar sizin vətəndaşınız deyil. Bu ölkədə bütün insanların kütləvi şəkildə hüquqları pozulur.
Axının sözünə razıyam biraz Orxan, amma ki, yəni sən dediyin olur ki, bəs müsəlmanlar müsəlmanları sıxırlar, eləyirlər. Sonda dediyin ki, xristiyan qardaşlarımızı da sıxırlar. Yaxşı, bir şey deyim, xanıma sualı verirəm. Xanım çünki dedi ki, yəni yəhudilərə problem yoxdur, xristianlara problem yoxdur.
Hansı mən dedim var, yəni xanım ola bilsin informasiyası yoxdur. Mən dedim var.
Oldu. Ona gəlir sizin sözünüzə o dövlətin dindarlara qarşı elədiyi faşizm siyasətində sözünüz.
Yox, bu faşizmdir. Yəni mən dedim, əgər bu belə getsə, bunun sonu pis olar. ola bilər. Yəni bu gün yaxın şərqdə bizim təcrübə götürdüyümüz ölkələr var. Məsələn Türkiyə dövləti. Mən sizə deyim ki, Türkiyə dövlətində insanların intiharı ilə nəticələndi bu. Bu insan universitetə daxil olur, universitetdə oxuya bilmir. Rektor gəlir açıq şəkildə onu universitetə təhqir edib çıxardı da universitetə. Və həmin xanım getdi intihar etdi. Bir intihar, iki intihar, üç intihar. Buna kim cavab verəcək bu insanlara? Yəni bu insanlar hüquq pozuntusu gətirib nəyə çıxartdı?
O insanlar sadəcə başlarını atıb yan universitetə otura bilər.
Bir az sonra insanlar küçədə özlərini yandıracaqlar.
Baha, ola bilər, inanıram.
Yəni bunun nəticəsi bu olur. Biraz daha yaxşı nota yüklənək də. Çünki bizim dövlətimizdə və inşallah ki, bütün dünyada insanların şəxsən və bir-bir də olaraq problemlər həll olmaq yəni hər bir kəs istəyir də hər halda. Yəni heç kəs istəmir ki, öz vətəndaşı çətinliyi çəksin və mən inanmıram ki, Azərbaycanda bu problem davamlı olacaq. Çünki məsələn bizdə Azərbaycanda təhsil ocaqlarında bu problem yoxdur. Düzdür, məsələn il boyu bəzən müəyyən məktəblərdə bu problemlər tək-tək çıxır. Təhsil nazirimiz Müsir Məndan dəfələrlə deyir ki, mən bu şeyi qadağa qoymuram. Yəni bunu dəfələrlə deyir və kimsə eləyirsə, deməli bu həmin məktəbin özünün müdiriyyəti tərəfindən irəli atılan addımlardır.
Aha, bu yerdə istərdim sorğumuzu dinləyək. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin tələbəsi Rəna Allahverdiyevə təqdim edəcək sorğunu görək tələbələr nə düşünür hicabın vacibliyi barədə?
Təhsil müəssisələrinə qadınların dini geyimdə gəlməsinə necə baxırsınız?
Çox yaxşı. Çünki bizim Azərbaycan gələcəyini həm də ki hicablı xanımlardakı, yəni ki Azərbaycan gələcəyində əminəm ki müsbət rol oynayacaqlar inşallah.
Hər birinin şəxsi insan düşüncələri məncə hörmət etmək lazımdır. Məncə hörmətlə yanaşırım. Yəni bunların şəxsi dini inanclarıdır da, hər kəsin bir inancı var.
O dini geyimlərə dərsə gəlmək mən normal baxıram. Məncə burada qəbahət heç nə yoxdur.
Yaxşı baxma. Biz İslam dövləti deyilik. Cümhuriyyət hökumətidir, demokratik dövləti. Ona görə pis baxıram.
Hər kəsin azad yaşama hüququ var və hesab edirəm ki, bunu dövlətin qarışması düzgün olmazdır.
Mənə elə gəlir ki, vacib olan insanın beynidir, onun üstündən örtülməsi deyil. Hicab və yaxud da çarşaf götürsə insanın başına kölgə salır, beyninin içinə yox.
Məncə hicab ümumiyyətcə İslamda natrofobiyanın təzahürüdür. Qadın hüquqlarının, qadın azadlıqlarının çərçivəyə alınmasıdır və mən hicab məsələsində bir mənalı yanaşmıram. Mən düşünürəm ki, qapalı başla açıq cəmiyyəti qurmaq çətin olar.
Sorğunu dinlədik. Burada sonuncu fikri bir daha təkrarlamaq istərdim. Tələbə hesab edir ki, qapalı başla açıq cəmiyyət qurmaq olmaz. Siz necə fikirləşirsiniz? Olar mı?
Cəmiyyətdə bir mənalı bəlkə də kimsə, məsələn, bu qardaşımız kimi tək-tək sayda insanlar var. Amma mən dəfələrlə biz monitorinqlar təşkil etmişik. Hardakı problemlər yaranan məktəblərdə, məsələn, keçən Sumqayıt Universitetində olmuşdu problem. Yəni tələbə yoldaşları onları tərəfdirlər. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu il Bakı şəhəri İslam mədəniyyəti paytaxtı elan olunub da. Və mən inanmıram ki, İslam mədəniyyəti paytaxtı adına alan ölkə İstəməzdir ki, İslama zid olan bir hansı bir addımla dünyada tanınsın.
Fikrin özünə istədim, münasibət bildirməz ki, qapalı başlarla necə açıq cəmiyyət qurmaq olar.
Mən siz yüzlərlə insan göstərim, onlar elmlər namizədidir, onlar müxtəlif sahədə öz təhsillərini davam elətdirə biliblər. Yəni, mənim sadəcə problem, qarşıma çıxan problem şəxsiyyət vəsiqəm olub. Mənim şəxsiyyət vəsiqəm olmasaydı, kim bilir, bəlkə də mən bu günləri Harvard Universitetində oxuyacaqdım.
Əslində, onun dediyi bir absurd bir şeydir. Yəni, insan geyiminə görə cəmiyyət qurulur. Belə çıxır ki, açıq geyim, yəni açıq, yəni tam lüt olmaq lazımdır ki, açıq cəmiyyəti qurmaq. Yəni bu söz bir şey deyil. Mən sabah pencəyə gəlirəmsə, mən postmodernizm haqqında danışa bilmərəm. Yəni bu əslində absurd bir şeydir. Yəni bu fikir ömürlüklü bir səhv fikirdir ki, yəni insan qapalı olaraq necə açıq bir cəmiyyət qura bilər? Əslində açıq cəmiyyət odur ki, fərd fərdin işinə qarışmaz. Açıq cəmiyyət fərdin azadlığı deməkdir. Əgər sən fərdin azadlığını pozursansa, sən demək olar ki, açıq cəmiyyətin fundamenti, yəni əsasında artıq sən onu, yəni düzgün anlamır. Mən insan ümumiyyətlə yəqin düşünürəm ki, açıq cəmiyyət haqqında düzgün fikirləri yoxdur, yəni.
Onun fikirləri tamamilə razıyam, yəni həqiqətən çox doğru buyurub.
Əsaslandırmıram.
Əsaslandıracam mən. Baxırıq, yəni başörtüyünün daha çox olduğu ölkələrə. Ərəb ölkələrdə əsasən bir də Fars ölkəsi olan İran var. Buradakı demokratiya, buradakı bu ölkədəki toleransiyaya, bu ölkədəki digər insan
azadlığına. Türk ölkələri də var, yəni Türkiyəmiz.
İranda baxırıq qadın azadlığına, yəni halbuki bu qadınlar başörtülüdür, amma bu hər gün minimum dar ağacından, o krandan üç qadın cəsəd asılır. Hər gün minimum nə qədərsə qadın daşlanır, hər gün nə qədərsə qadın yerə bastırılır. Yəni bu başörtüyü adama, yəni insana iç baxışdan yəni yüngül bir şey kimi gəlir. Yəni təhlükəsiz bir şey kimi gəlir. Amma bunun son az nəticələr bu
başörtülər,
hüquqi dövlətdən dini molla dövlətdən çevrilişdir başörtüyü.
Siz molla sözünü əgər lüğətdə təqibinə fikirləsiniz, molla dolu deməkdir.
Azərbaycan dövləti dünyavi dövlətdir. Yəni bu konstitusiyada birbaşa göstərilib. Dünyavi dövlət isə hər bir fərdin hüququnu qorumalıdır. Əgər həmən din, həmən ideoloji baxış, dövlətçilik, yəni birbaşa getdi konstitusiyanın maddəsinə, dünyaviliyə ziddirsə, yəni çağırış aparsa bu dövlətə qarşı, yəni dünyaviliyə qarşı çağırış aparsa, yəni birbaşa açıq şəkildə və bunu əməldə edirsə, nəinki deyimdə və əməldə edirsə, həmən dini, dini cəryan qadağa qoyulur fəaliyyəti. Əgər heç bir təhlükə yoxdursa, yəni sən dünyaviliyə heç bir təhlükə göstərmirsənsə, mən müsəlmanam, yalnız demokrat kimi yaşayıram, yəni demokratik bir ölkədə yaşayıram, hamı fikrinə hörmətlə yanaşıram. Mənim xanımın başı bağlıdır və mən buna görə belə deyək, sabah kimsə milli məclisə seçilə bilməz çünki onun başı bu əslində bax bunlara qarşıyam. Yəni sən dünyavilikdən danışırsansa, yəni sən artıq hər bir fərdin hüququnu qorumalısan. Əgər sən İrandan, Molla dövlətindən danışırsansa, bilirsən əzizim İran mənim problemimdir. Mən İrana dövləti super bir dövlətdir deyə bilmirəm. Əslində mən də bəyənmirəm oradakı olanları və Səudi Ərəbistanında olanları. Əslində orada diktaturadır və bundan başqa bir şey deyil.
Demək istəyirəm ki, dövlət birdir. Biz isə 8 milyon dövlət bütün 8 milyonun, yəni 8 milyon kimi yaşanmaz. Yəni müəyyən bir şeylər var ki, müəyyən bir şeylər var ki, Orxan bəy, buna razılaşmalısınız.
Söhbət cəri dini baxışdan gedir.
Dini baxışdan gedir. Mən mən demək istədiyim
bu təbəqədir. Yəni müəyyən müəyyən belə deyək 40%-nə, 20%-nə əhatə bu
sevinirsə alçı azdır hələ ki. Yəni sevinirsə azdır və ümid edirəm ki, çoxalmaz. Yəni dövlətimizin inkişafına ziyan vurmaz.
Bəzi var. Rüfət, bax dinə meyilli insanların çoxalmasından.
Baxaq, yəni istənilən iqtisadi, mədəni və yaşam səviyyəsinə baxaq Avropa ölkələri ilə İslam ölkələrinin və buradakı fərq açıq aydın görsənəcək. Şərqi Avropa ölkələrinin ölkələrinə də bu sual eləmək olar. Bu ölkələrə baxırıq, Qərbi Avropa ölkələrinə baxırıq, baxırıq İslam dövlət, İslam dininin belə deyək də üstün olduğu dövlətlərə. Baxırıq buna iqtisadi göstərici. İqtisadi göstərici nəyə görə Avropa dövlətləri öndədir. Yaşam göstərici nəyə görə Avropa dövlətləri öndədir. Yəni bu digər şeylərə görə Avropa dövlətləri öndədir və insan azadlığına görə Avropa dövlətləri öndədir. Yəni bütün şeylərə görə Avropa dövlətləri öndədir. Yəqin Orxan bəy bunu mənə razılaşar. Və bu necə olur ki də bu hicabı olmayan dövlətlər belə üstündürsə, hicabı bütün əhalisi qadınları hicabı olan dövlət, bütün kişiləri nə bilim dəst namazlı, qısa şalvarlı olan dövlət belə zəif inkişaf edir, yoxsulluq baş alıb gedir, əhalinin cəmi 1%-i büdcənin 99%-nə malikdir.
Əgər Küveytlə danışırsa, Küveytdə olan varlı təbəqə heç bir ölkədə yoxdur. Söhbət varlılıqdan getmir, siz yanlış düşünürsünüz. Söhbət mən sizə anlatmaq istəyirəm ki, mən oradakı olan hadisələrin tərəfdarı deyiləm. Bilirsiniz, din insanla Allah arasında olan bir şeydir. Və buna dövlət qarşı bilmək.
Mən hicabın ziyanlarından danışırım sadəcə.
Hicabın buna nə dəxlisi var?
Dəxlisi olur ki, yəni son nəticə gətirib bura çıxardır.
Almaniyada ikinci din İslam dinidir və insanların çoxluğuna görə Avropada ən çox müsəlman almanlar Almaniyadadır. Yəni. Və Almaniya belə çıxır ki, sabah Türk orada Yaşlılar Partisi cəm özləmir, Yaşlılar Partisi sədri seçibsə, o müsəlman ölkələrinə aidsə, deməli artıq Avropa dağılacaq.
Bizdə məsələn o qədər qorxudurlar ki, İslamla, məsələn, İslamla və yaxud ümumiyyətlə başqa şeylərlə o qədər insanları qorxudurlar ki, yəni dinə qayıdışla. İnsanlarda müəyyən qorxu yaranıb. Amma insan gedir xaricdə öz dinini tapır. Bu çox maraqlı faktorlardır. Mən belə insanları tanıyıram. Bu insanlar yəni
İngiltərədə doğulan hər 5 uşağın birinin adı Muhammeddir. Yəni onda Avropa məhv olub gedir ki.
Və baş örtüyü məsələn heç bir problem yaratmır iqtisadi
və elm
İslamın təməli göstərişlərindəndir. Deyir ki, əgər öz də ölkəndən Çinə qədər getməlisənsə də, yəni öz elmin dalınca getməlisən, yəni buyruqlardandır. Yəni əgər İslam ölkəsi hər hansı bir məsələn sizin çəkdiyiniz İslam ölkəsi Avropa ölkələri qədər irəli gedə bilmirlərsə, o onların yaşadığı insanların problemidir. Bu bir müsəlmanın həqiqi öz dininə xidmət edən müsəlmanın problemi deyil.
Sonra bir cümlə demək istəyirəm sadəcə. Dinin başladığı yerdə həqiqətən də elm qurtarır və elmin başladığı yerdə din qurtarır. Yəni bunlar bir-birinə çox tərs münasib şeylərdir. Yəni bunları məncə qatmayaq.
Mən elmi İslamda tapmışam. Mən elmi araşdırmalıysam, mən təhsilimi davam etdirə bilməmişəm. Amma mən İslama gəlişimlə mənim üçün bütün dünya açılıb.
Düşünürəm ki, hər bir fərdin hüququ qorunmalıdır və qardaşımızın da hər birimizin hüququ qorunmalıdır. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm müzakirədə iştirakınız üçün. Düzdür, bu elə bir mövzudur ki, burada kiminsə konkret nöqtə qoyması mümkün deyil. Hər halda fərqli fikirlər eşitmək, yəni alternativlərdən xəbərdar olmaq üçün belə müzakirələr məncə faydalıdır. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, əziz dinləyicilər. Bu 25 dəqiqənin müzakirəsini mən sizə çatdırırdım. Duruna Səfərli. Bu dəqiqələrdə dalğanı dəyişməyib bizimlə qaldığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Hər hansı bir istəyiniz, təklifiniz və ya iradınız varsa 436-77-41 nömrələrində sizi gözləyirik. Hələlik, gələn həftə yenə görüşünüzə gələcəyik.